Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnje vreme muzike ispunit će vesti iz sveta. Sonatu za violinu broj 2 je Žena Isaija, čiji smo prvi stav pod naslovom Obsesija upravo slušali u izvođenju Gidona Kremera. Odsvirala je na jednom privatnom koncertu u Njujorku Mira Wang u ponedeljak uveče na Stradivari violini koja je pronađena posle nekoliko decenija. Naime, vredan instrument ukraden je violinisti i profesoru Romanu Totenbergu posle jednog koncerta 1980. i on nije doživeo da ga ponovo vidi. Umro je 2012. Bizaran podatak je da je violinu ukrao jedan mentalno poremećeni mladi muzičar, inače Totenbergov učenik, koji je uspeo sve ove decenije da izbegne sili zakona. A još bizarnije je da je bivša supruga dotičnog muzičara posle njegove prerane smrti pre 2 godine odnela instrument na procenu. Diler je odmah shvatio o čemu se radi. Jer, kažu da ne postoje dve iste Stradivari violine. Ova, izgrađena 1734. smatra se raritetom među 500 sačuvanih od 1000 koliko je preostalo posle smrti velikog graditelja 1737. Tri kćerke Romana Totenberga žele sada da prodaju violinu, ali tako da ona dospe u ruke zaslužnog umetnika. Smatraju da je to upravo kineska violinistkinja Mira Wang, koja je profesora Totenberga srela 1986. na takmičenju u Poljskoj. Poželela je da studira kod njega na Bostonskom univerzitetu, napisala mu je pismo i pojavila se u Sjedinjenim Američkim Državama, iako nije znala ni reč engleskog, noseći sa sobom jednu bezvrednu violinu. Profesor Totenberg ju je prihvatio kao sopstveno dete, dao joj novi instrument i, između ostalog, pričao joj o tom nesrećnom slučaju krađe. Mira Wang je želela da mu se i na ovaj način oduži. Gidon Kremer je sada odsvirao i drugi stav pod naslovom Melanholija, sonate broj 2 Ežena Isaija. A Antonio Stradivari verovatno ne bi mogao ni da zamisli da će jednog dana neko napraviti violinu od leda. Upravo je to učinio švedski muzičar Tim Linhart, koji je pre dve decenije napravio svoj prvi instrument od leda, a sada ga je ta opsesija dovela do stvaranja celog zaleđenog orkestra i odgovarajuće koncertne sale. U mestu Lulea u Laponiji napravio je iglo u kojem muzičari sviraju na žičanim i udaračkim instrumentima od leda pred nevelikim auditorijumom. I upravo je tu problem. Temperatura koju stvaraju tela izvođača i slušalaca jednostavno tope instrumente, te je Linhart bio prinuđen da osmisli ceo sistem ventilacije. U svakom slučaju, njegovi instrumenti imaju neobično eteričan i zavodljiv zvuk, evocirajući ljudsku duboku povezanost sa vodom. Instrumenti su načinjeni od zaleđene vode, mi smo stvoreni od vode u tečnom stanju, kaže Linhart. Ta fizička veza otvara vrata za duhovnu. Nadam se da će ova magija delovati na ljude širom sveta. Zaista je neobično to što radi Tim Linhart, jer lako bismo očekivali da udaraljke budu od leda, to je logično, ali ne i violine, kontrabas i gitare. Ovako zvuči fragment Bachove muzike u izvođenju ovog ledenog ansambla. Čini se kao da su instrumenti već počeli da se tope. U svakom slučaju, Tim Linhart nije usamljen u tim dalekim severnim predelima. U norveškom mestu Geilo svake godine se održava ledeni muzički festival koji je osnovao norveški kompozitor i perkusionista Terje Isungset. On je na tu ideju došao kad su ga jednom prilikom pozvali da svira ispod zaleđenog vodopada. Norvežani inače imaju i duvačke ledene instrumente. Slušamo snimak sa festivala u Geilu 2016. Thank you. Poštovani slušaoci, današnja emisija Vreme muzike posvećena je vestima iz sveta. Jedna govori o pojmu muzičke anhedonije. S obzirom da anhedonija znači odsustvo zadovoljstva, to je stanje u kojem vam je slušanje muzike ili dosadno ili uznemirujuće. Da li je moguće da postoje takvi ljudi? Postoje. Među njima je, na primjer, Amerikanka Alison Sheridan. Njoj popularne ljubavne pesme ne izazivaju suze, kompozicije klasične muzike je ne fasciniraju, a igrački ritmovi je ne inspirišu na ples. Ova penzionerka, nekadašnji inženjer, u svojoj kući ima ukupno 12 gramofonskih ploča, a radio u automobilu joj uopšte nije programiran. Iako potiče iz muzičke porodice, Sheridanova pripada grupi od 3-5% svetske populacije, koja pokazuje totalnu ravnodušnost u odnosu na muziku. To su dakle ljudi koji pate od muzičke anhedonije. Za razliku od opšte anhedonije, koja podrazumeva nesposobnost da se oseti bilo kakvo zadovoljstvo, što često vodi i u depresiju. Međutim, srećom, ako vam muzika ne predstavlja ništa, to još uvek ne znači da ćete pasti u depresiju. Jedina patnja koja vas može zadesiti jeste to što ćete biti predmet opšteg podsmeha, kaže Sheridanova. Jer svi vole muziku, zar ne? Dosadašnja istraživanja pokazala su da ogromna većina ljudi koji uživaju u muzici pokazuju ubrzanje rada srca ili povećanje osetljivosti kože, pošto ona postaje provodnik elektriciteta u trenutku delovanja nekih spoljnih prijatnih stimulansa kao što je muzika. Muzički anhedoničari, međutim, ne ispoljavaju takve fiziološke promjene kao odgovor na muziku. Najnovija studija otišla je korak dalje u pravcu proučavanja neuroloških reakcija na muziku. Na Univerzitetu u Barceloni obavljen je eksperiment tako što je 45 studenata podeljeno u tri grupe. Oni koji ne mare za muziku, koji pokazuju neko zanimanje i konačno oni koji dišu i žive kroz muziku. Sve tri grupe su potom slušale nešto, a istraživači su merili njihovu moždanu aktivnost. U mozgu ljudi koji prosječno vole muziku uočena je veza između centra za sluh i zadovoljstva. Kod anhedoničara, međutim, slušna regija i zona zadovoljstva nisu uopšte aktivirane kao odgovor na muziku. Da bi to proverili, istraživači su im ponudili drugi stimulans, kockarsku igru, i dobitak novca je smesta izazvao zadovoljstvo. Konačno, u mozgu hiperljubitelja muzike istraživači su uočili najjači transfer između centara za sluh i zadovoljstvo. Tu se naime aktivirao određeni neurološki obrazac. Što više stimulansa dobijate, veća je interakcija između pomenutih centara i veća je šansa da osetite zadovoljstvo. Drugim rečima, što više muzike slušate, još više želite da je slušate. To je savršeno poznato svima koji su prošli kroz muzičko obrazovanje. I to su ljudi koji ne mogu da zamisle svoj život bez muzike. Thank you. Heather Schmidt je odsvirala nokturno u G-molu iz pera Fanny Mendelssohn, voljene i prerano preminule sestre Felixa Mendelssohna. Prošle nedelje, na Dan žena, pijaniskinja Sofija Guljak je u Kraljevskom koleđu u Londonu izvela uskršnju sonatu, za koju je posle 188 godina utvrđeno da ju je komponovala Fanny, a ne, kako se do sada mislilo, Felix Mendelssohn. Muževna, violentna, ambiciozna, bili su karakteristični muški epiteti koje su analitičari vezivali za ovo delo. Komponovana 1829. sonata je smatrana izgubljenom više od 140 godina, sve dok se originalni rukopis nije pojavio u jednoj francuskoj knjižari noseći potpis F. Mendelssohn. Kolekcionar koji je kupio logično je zaključio da je to Felix. Trebalo je da prođu još 4 decenije da bi se došlo do istine. Autorstvo sonate utvrđeno je na osnovu rukopisa kao i nekih zapisa u Faninom dnevniku. A ona je bila wunderkind baš kao i njen brat. Sa 14 godina mogla je napamet da odsvira svih 48 Bachovih preludijuma. To se međutim nije dopalo njenim roditeljima. Vrlo lepo, draga moja, ali ti si žensko i zaboravi na mogućnost da tako nešto radiš u javnosti, bile su podsticajne reči njenog oca. Ne zaboravimo koje je to vreme bilo, mada i danas ima sličnih ideja ponegde. Slušamo još jedan fragment Fanine muzike, fantaziju za violončelo i klavir, ponovo u G-molu, kao da je to bio njen omiljeni tonalitet. Violončeliskinja Alice Neary i pijanista Benjamin Fritt izveli su fantaziju za violončelo i klavir u G-molu Fanny Mendelssohn. Muzički istraživači su vrlo vredni. Jedni su dakle utvrdili pravo autorstvo sonate Fanny Mendelssohn, a drugi pronašli zaboravljenu operu Franca Lista. Naime, on je 1849. počeo da piše italijansku operu pod naslovom Sardanapal, ali je nije dovršio i taj njegov rukopis od 111 strana zagubio se u arhivama Weimara u kojem je List tada boravio. Muzikolozi su posljednjih nekoliko godina sređivali rukopis i desetominutna scena iz opere bit će izvedena ovog leta na prestižnom međunarodnom pevačkom takmičenju u Cardiffu. 9. marta muzička kritičarka New York Timesa Corina da Fonseca Wolheim doživala je neobično iskustvo u jednom taksiju. Taksista je naime slušao radio klasične muzike. Poveo se razgovor. Koji vam je omiljeni kompozitor, pitao je vozač. Beethoven. Nije loše, ja sam sad kod malo težih stvari, Malera, Brucknera. Ja imam problem sa Brucknerom, priznala je kritičarka. Taksista se složio i dodao da srećom ima još mnogo muzike. Došli su na kraju i do Sibeliusa i drugih nordijskih kompozitora kao što je Carl Nielsen. A onda je taksista iznenadio kritičarku. Da li zna Ignaca Brila? Njegova klavirska muzika podsjeća na Beethovena. Dotakli su i temu opere i to prešavši na francuski jezik. Ispostavit će se naime da je taksista francuskog porekla. Rekao je da mu je omiljeni Wagner, posebno Prsten Nibelunga i posebno na snimku iz Metropolitena sa Jamesom Levinom. Nažalost, ovih dana ne može da priušti odlazak u operu. Ćerka mu je na koleđu, sin je tek diplomirao, a on, da bi otplatio njihovo školovanje, mora da radi 6 dana nedeljno, ponekad i u 12-časovnim smenama. Mnogo mu znači što može bar da sluša radio dok vozi. Kritičarka mu je ponudila veliku torbu kompakt diskova koju je inače namenila kao donaciju u konzervatorijumu. On je njoj uzvratio francuskim novinama koje je imao tog trenutka. Uz ovu malo višeznačnu sličicu sa njujorških ulica i mi slušamo muziku Ignaca Brila koju je kritičarka odmah potražila i toplo je preporučuje. Bril je inače rođen u Moravskoj 1846. a živeo je, radio i umro u Beču 1907. Decenijama je na sceni bila prisutna njegova opera Zlatni krst, čiju uvertiru slušamo sada.
Thank you. Thank you.
Uvertiru iz opere Zlatni krst Ignjaca Brila odsvirao je berlinski studijski orkestar pod upravom Kurta Gebela. A Berlinci mogu da se pohvale još jednom izuzetnom koncertnom salom. Naime, pored slavne dvorane Berlinske filharmonije, koju popularno zovu Karajanov cirkus i u kojoj jednostavno ne postoji loše mesto, 4. marta otvorena je kamerna sala koja nosi ime Pjera Buleza sa sloganom Muzika za misleće uho. Zamisao poznatog arhitekte Franka Gerija jeste ovalni dizajn gde ne postoji bina, već su izvođači jednostavno u centru, a slušaoci svuda okolo, čak i po galerijama, baš kao u sali filharmonije. Zašto je slogan Muzika za misleće uho? Zato što je sam Boulez želeo jednu takvu prilagodljivu salu, Salmo di Labo, gde bi slušalac imao mogućnost da se angažuje, da razmišlja, da se osjeća kao da je deo izvođenja. Jer najveće rastojanje između dirigenta i najudaljenijeg slušaoca je samo 14 metara. To je prava intimnost. Sala je proizvod saradnje između arhitekte Gerija, dirigenta i pijaniste Daniela Barenboima te akustičara Yasuhise Toyote. Saradnje u kojoj se ogleda Boulezovo i Barenboimovo višedecenijsko, ne samo izvođačko iskustvo, već i prijateljstvo. Prvi put su zajedno nastupili upravo u Berlinu i upravo sa filharmonijom u Bartokovom drugom klavirskom koncertu. I Barenboim je još uvek najvatreniji zastupnik muzike svog nedavno preminulog prijatelja. Osnovao je novi Boulezov ansambl koji će biti rezidencijalni u ovoj dvorani i koji će izvoditi repertoar karakterističan i za samog Boulez-a. Na otvaranju dvorane, čemu je inače prisustvovao i predsjednik Nemačke, da li možete da zamislite takvu situaciju kod nas, poštovani slušaoci, izvođena su dela od Mozarta do Jerga Widmana, naravno pod upravom Barenboima. Koncert je počeo fanfarama, upravo onim iz Boulezove kompozicije Inicijal iz 1987. za 7 limenih duvačkih instrumenata. Barenboim je inače nedavno objavio kompakt disk pod nazivom Omaž Boulezu, na kojem se nalaze neke od najvažnijih orkestarskih kompozicija velikog francuskog promotera savremene muzike. A mi sada slušamo njegove fanfare koje je sam izveo sa Čikaškim simfonijskim orkestrom. Muzika Franza Schuberta bit će često izvođena u novoj berlinskoj kamernoj dvorani Pierre Boulez. Pijanista Barenboim priprema ceo ciklus Zimsko putovanje sa baritonom Christianom Geracherom, što će biti uvod u kompletan Schubertov opus solo pesama u narednim godinama. Barenboim će također osvirati i sve njegove sonate, kao i sve simfonije sa svojim orkestrom Zapadno-istočni divan. A nedavno je objavljen i program predstojećeg 16. uskršnjeg festivala u Moskvi, koji će biti održan od 16. aprila do 9. maja i bit će posvećen velikom ruskom kompozitoru iz prošlog veka Igoru Stravinskom povodom 135-godišnjice njegovog rođenja. To je na konferenciji za novinare objavio Valeri Gergijev, proslavljeni dirigent. Sećate se, poštovani slušaoci, kakav je koncert nedavno održao kod nas. Iz opusa Stravinskog bit će izvedena orkestarska dela, oratorijum Kralj Edip, klavirski koncerti, a na otvaranju uskršnjeg festivala u velikoj sali Moskovskog konzervatorijuma tradicionalno nastupa pijanista Denis Macujev sa trećim koncertom Rahmaninova. Festival će zatvoriti drugi pijanista Danil Trifonov, a u međuvremenu će učestvovati najbolji solisti i orkestar Marijinskog teatra. Među horovima bit će i gosti iz Srbije, pored ruskih ansambala, kao i onih iz Grčke, Belorusije, Jermenije, Češke, Bugarske, Švedske. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnje vreme muzike posvećeno vestima iz sveta uz ruski skerco Igora Stravinskog, a vas pozdravljaju Vesna Tošović i Gorica Pilipović.